Labrīt!
Labrīt!
Vakar tad aizvadīts šis pēdējais eksāmens programmēšanā. Tagad šie darbi jālabo, vai tie jau ir izlaboti, vai ir izlaboti jau iepriekš rakstīti eksāmeni? Kāda tā situācija?
Jā, tātad, kā jau jūs teicāt, vakar ar programmēšanas eksāmenu vidusskolā beidzās šā gada centralizēto eksāmenu sesija. Vēl līdz 10. jūlijām turpināsies papildu termiņu eksāmenu vidusskolēniem. Ir uzsākta darbu vērtēšana tiem pamattermiņu eksāmeniem un 9. klases eksāmeniem un turpinās vērtēšana. Un faktiski 9. jau tuvojas noslēgumā. Tātad šajā mācību gadā Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis un organizējis 26 centralizētos eksāmenus. No tiem 5 eksāmeni 9. klasei un 21 eksāmenis tātad vidusskolai. Un tātad kopumā Valsts izglītības satura centrā ir iesniegti 114,664 eksāmenu darbi. Tas ir par aptuveni 4,000 vairāk nekā pagājušajā mācību gadā. Tātad mums jāatrod...
Kā jau cilvēku mazāk kļūst, tas saistīts ar ukraiņiem vai ar kaut ko citu?
Eksāmenu vairāk?
Ne, ir vairāk eksāmenu darbu.
Nu tieši darbu, bet...
Respektīvi, nu, arī kārtotāji līdz ar to ir vairāk pa eksāmeniem. Nu, ja skatāmies pa izglītības pakāpēm, 9. klasē eksāmenis ir kā, tātad šo te nokārtoto eksāmenu darbu skaits, jeb kārtoto pareizāk sakot, es vēl nezinām, vai viss būs nokārtot. Kārtoto eksāmenu darbu skaits ir par apmēram 1,5 tūkstoši lielāks nekā pagājušajā mācību gadā un vidusskolā aptuveni par 2,5 tūkstošiem eksāmenu darbu ir vairāk šajā mācību gadā.
Bet kā tad šie visi darbi varētu būt tikt izlaboti? Nu, īpaši svarīgs varētu būt daudziem, nu, kas beidz skolu un plāno par universitāti.
Ir izziņotais eksāmenu rezultātu paziņošanas laiks. Tas ir 1. jūlijas 9. klasei un 11. jūlijas vidusskolai. Tā kā šie termiņi arī tiks ievēroti, mēs daram visu, lai nodrošinātu pienācīgu eksāmenu vērtēšanas kvalitāti, ir veikti vairāki mājas darbi. Lai uzlabojumi šogad būtu un tāpat lielu uzmanību veltām rezultātu pārbaudēju un arī sertifikātu sagatavošanai un arī pārbaudēju, kas ir būtībā ļoti nozīmīgs dokuments ikviena skolēna turpmākajās izglītības un dzīves gaitās.
Bet par to, cik sekmīgi tad skolēni ir kārtojuši eksāmeni, šobrīd nevar runāt pat par tiem pirmajiem eksāmeniem, kas ir bijuši?
Nē, diemžēl vēl nē. Tātad pirmos rezultātus mēs paziņosim pēc 1. jūlija par pamatizglītības pakāpes 9. klasi un pēc 11. jūlija par vidusskolu.
Par šiem 11. jūlijas termiņš tas ir arī saskaņots kaut kā ar augstākās izglītības iestādēm un iesniegšanu, dokumentu iesniegšanu. Nebūs problēmas arī ārzemēs citas studēt vēlas?
Tātad Latvijā ir speciāli ministra kabineta noteikumi, kas nosaka, no kura datuma Latvijas augstskolām ir jāuzsāk reflektantu reģistrēšana. Šajos noteikumos tas ir 12. jūlijas kā sākuma datums reflektantu reģistrācijā, kuri šogad ir pabeiguši vidusskolu. Jā.
Citus gadus liela problēma bija eksāmenu atbilžu pirkšana sociālajos tīklos, sludinājumu portālos. Šogad kaut kas tāds bija pamanīts?
Tātad mēs jau gatavojoties sesijai, jau ļoti cieši sadarbojāmies ar valsts policiju arī sesijas laikā. Tātad jau preventīvi veicām dažādas pasākumus, tā skaitā arī policijas pārstāvi apmeklēja izglītības iestādes izlases veidā, lai novērstu jebkādas iespējamas eksāmenu noplūdes. Nu, šobrīd mums ir informācija centrā par divām situācijām, kur valsts policija ir uzsākusi kādas darbības, bet nu, jāsaka tā, ka nu, tādu nu, milzīgu likstu, nu, kas būtiski vai radikāli ietekmē.
Tad atsevišķi gadījumi.
Ir atsevišķi gadījumi, jā, kas nav ietekmējuši un nu, neviena eksāmena rezultātu kopumā.
Par kuriem priekšmetiem tā ir bijusi runa?
Ir runa par matemātiku un par angļu valodu.
Mhm. teiksim paldies.